Sfânta Evanghelie a lumea și zile.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul pilda aceasta, un om oarecare a făcut cină mare și a poftit pe mulți și a trimis el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiți, veniți, căci toate sunt gata. Dar toți au început să-și ceară iertăciune, ca și cum ar fi fost înțeleși. Cel întâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, te rog să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de voi și mă duc să-l încerc, te rog să mă ierți. Al treilea a zis, mi-am luat femeie și pentru aceasta nu pot veni. Și întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se stăpânul, a zis slujitorului său, ieși de grabă în piețele și ulițele orașului și săracii și betegii și orbii și șchiopii, adu-i aici. Și întorcându-se, slujitorul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis către slujitor, ieși la drumuri și la garduri și silește-i pe toți să intre, ca să se umple casa mea. Căci vă spun că niciunul dintre oamenii aceia care au fost poftiți nu va gusta din cina mea.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Totdeauna când auzim această Evanghelie, știm că s-a apropiat nașterea Mântuitorului, că este la ușă nașterea. Și totdeauna se citește în penultima duminică înainte de Crăciun. Înțelesul acestei Evanghelii foarte simplu. Este chemarea la marea cină a împărăției. De fapt, cum a început Mântuitorul să spună acest cuvânt? Că cineva, ascultând cuvintele Mântuitorului și stând alături de el, s-a umplut așa de bucurie, de parcă de vederea ceea ce urmează să vină, ceea ce urmează să vină, s-a bucurat parcă de s-a umplut de un duh prorocesc parcă, cum pățim și noi de multe ori, și a zis, fericit va fi cel ce va mânca, cel ce va prânzi în împărăția cerurilor. Fericit va fi acela, a zis acest om. Exact cum de multe ori noi stând, eu știu, la picioarele vreunui învățător de-al nostru, cum și eu am pățit, în apropiere de un om deosebit, avem așa replici, ei nu știm de unde ne-au venit și cum. Eu m-aș bucura să fie așa și să fie așa și pe dincolo și după aceea de multe ori ne rușinăm pentru că unele sunt exagerate. Așa a avut acest om, stând alături de Hristos, văzându-l, auzindu-l, probabil că stând și la o masă alături de el, pentru că mulți mâncau odată cu el și împreună cu el. De fapt, mesele acelea pe care Mântuitorul le-a avut peste tot unde era chemat, vă dați seama, fiecare familie care îl chema undeva la vreo masă, pe lângă el și ucenicii lui vreau să stea la masă lângă acest om deosebit, că nu-l chemau degeaba, om deosebit care vindeca, proroc, om puternic în cuvânt, măcar atât îl credeau pe Hristos, se bucureau să stea la masă și rudele, și prietenii, erau cinste, veniți să vedeți pe cine avem la masă, haideți și voi să stați alături de el, să-l vedeți. Și probabil că și acest om stătuse la masă alături de Hristos și el, chemat și el printre alții. Și s-a entuziasmat de ce a văzut. Nu știm cum era Hristos. Oricum, dacă numai ne gândim că la o masă stând Zaheu chemându-l la masa sa, nici n-a vorbit Mântuitorul aproape nimic atunci, nu ni se spune că ar fi vorbit ceva în casa lui Zaheu, și Zaheu atât de impresionat a fost de Hristos, stând lângă el la masă sau aproape de el, încât a zis, Doamne, jumate din averea mea o dau săracilor, și n-a zis-o la urechea lui Hristos, a zis-o tare, ești în față. Adică asta era ca și o recunoaștere a păcatelor lui. Era ca și cum ar spune, știu, averea mea am câștigat-o din banii săracilor și necăjiților, mărturisesc aici. Asta a zis Zaheu, de fapt, cu alte cuvinte. Și a zis, jumate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva. Dar înțelesul nu este dacă am nedreptățit, dacă cumva s-a întâmplat, ci la cei care s-au întâmplat și s-au întâmplat la mulți, plătesc împătrit. Din ce-mi rămâne de jumătatea aia, dau împătrit la cei care i-am nedreptățit. Cu mâinile mele am făcut lucrul ăsta. Ce trebuie să fi văzut Zaheu în felul de a fi al Mântuitorului? Ce l-a impresionat așa de mult încât el s-a putut umple de atâta putere și să iasă în față să spună? De fapt, acele cine, acele mese pe care Mântuitorul le avea cu acești oameni sunt de fapt repetate la nesfârșit în fiecare liturghie. Și fiecare liturghie este o masă împreună cu Hristos și în mijlocul bisericii este o masă aceasta, adică în mijlocul sufletelor noastre, între noi, este o masă pe care noi o împodobim și îl chemăm pe Hristos. Exact cum în vechime îl chemau pe Hristos la masa lor și erau cinste și erau oameni păcătoși de toate felurile și mulți se sminteau că la masă cu Hristos stăteau și farisei și cărturari care păreau cei mai buni, păreau. Dar stăteau și desfrânați și păcătoși, stăteau și vame și stăteau tot felul de oameni. Și așa la fel și acum. Foarte mult ne asemănăm. Adică împodobim masa la care chemăm pe Hristos, unii mai mulți, alții mai puțin. De fapt, darurile pe care le dăm noi. Ce înseamnă darurile? Cei ce au adus aceste cinstite daruri când ies cu potirul și discul. Noi zicem așa, cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru care și prin care au fost aduse. Mulți oameni, îmi spunea cineva, am fost preot în Lupeni și îmi spunea, adică darurile sunt potirul și discul. Nu. Sau zice, poate că ce dăm noi, pomenicile, se pun acolo, le aveți acolo puse în că aceia, oamenii ziceau, ăsta e dar, nu? Pe ăsta l-am adus acolo. Deci pomenicele le-a spus acolo un disc acela sau un potir și ieșiți cu ele și ziceți, nu! De fapt, darurile sunt pâinea și vinul. Pâinea și vinul și lumânările pe care le punem pe Sfânta Masă și tămâia pe care o aducem în Hristos. E ca și cum am împodobit o masă, la fel chemăm pe un oaspet de mare preț. Și parfumesc casa înainte și o luminez cu lumânări frumoase, sfeșnice frumoase și aduci cea mai bună pâine și aduci cel mai bun vin. Sau ce aduci tu și pui pe masă? Noi aducem pâine și vin și apă, apa cea mai bună. De aceea cumva ne străduim ca și când zicem că cei care au adus aceste daruri sunt în primul rând, bineînțeles, și cei care cer să fie pomeniți, dar în primul rând cei care au cerut sau au dorit ca ei, din partea lor, să fie prescură, să fie pâinea, sau chiar au făcut-o și au adus-o și din pâinea lor s-a făcut Hristos. Din pâinea adusă de ei, muncită de ei, poate arată de ei, poate semănată, poate secerată, poate după aceea măcinată la moară și după aceea coaptă în cuptor, de mâinile lor frământată și vinul la fel. Și de aceea contează enorm de mult totuși ce vin și ce apă și ce pâine dă un Hristos? Contează. Hristos se smerește și dacă Părintele Stăniloae spunea că nu-și aduce aminte ca vreodată, el nu-și aduce aminte ca vreodată să-i fi zis soției sale că ciorba sau mâncarea pe care o mănâncă este nesărată sau cine știe ce altceva arsă, ca nu cumva să o jignească cumva cu ceva, și nu-și aduce aminte ca măcar să-mi fi întins mâna la masă, să fi pus piper sau sare, ca nu cumva să ia să înțeleagă că nu e ceva în neregulă cu mâncarea. Deci, dacă așa era Părintele Stăniloae și nu vrea să supere cu nimic pe soția să-și fie că pe nimeni, și la nicio masă vreodată n-a supărat pe nimeni, credem că Mântuitorul, că atât mai mult el coboară și se pliază și primește darurile noastre cele mai amărâte și cele mai și pâinea noastră de multe ori spurcată, cu mâini spurcate făcută, cu gând spurcat făcut, bineînțeles că îl primește, Dar asta nu înseamnă că noi nu ar trebui să facem tot ce putem mai mult ca aceste daruri să fie din mâini curate, din gând curat, din inimă curată, cu gând și cu inimă bună. Și apa aceea să nu fie chiar apa cea mai... Adică noi ne luăm apa cea mai bună, dacă se poate, cine știe ce ape, cumpărăm speciale, apă vii, de pe nu știu unde, iar pe Hristos nu contează, e bună și apă de la robinet. Adică ce bine ar fi să avem această strădanie și vinul pe care îl aducem să nu fie vinul plin de prafuri și de tot felul de, eu știu, de adăugiri și de apă și de zahăr și de alcool adăugat și de... Ci să fie vin. Că în acela se transformă Hristos, adică nu e de aici, de colo. Și dar oricum, acele mese, să știți că se repetă, că noi zicem, iată ce fericiți au fost oamenii aceia, ce fericiți au fost oamenii aceia, că au stat la masă cu Hristos. Și ni se pare că noi suntem nerătățiți în istorie, că noi nu avem șansă să mai stăm la masă cu Hristos. Nu avem șansa să mai cunoaștem, să mai întâlnim, dar să știți că fiecare liturghie este o întâlnire la fel de reală cum au fost și acele mese împreună cu Hristos. Și atunci, cât credeți că câți dintre oameni au putut să stea aproape de Hristos? Cel mai aproape de el au stat apostolii, că erau aproape și stăteau de-a dreapta și de-a stânga și împrejurul lui. Și erau 12. Ceilalți câți credeau că văd? Cât puteau să vadă până la masă sau dincolo de capetele apostolilor? Nu prea au văzut ei mare lucru. Nici aceia, căci noi zicem, ei, dar totuși aceia l-au cunoscut, l-au văzut rar, puțin. Dar oricum, la acele mese, iată, se întâmpla această cutremurare sufletească, această întâlnire cu Dumnezeu. Acest om, stând acolo la masă, cine știe, o fi fost un om oarecare și el venise chemat de rudenii, vină că la noi la masă vine Iisus, prorocul din Nazaret. Și s-a dus și el repede, că era... Cum am chemat noi pe cei mai dragi oameni dacă ni s-ar întâmpla ceva deosebit. Dacă nu știu ce mare, eu știu, om, dacă ar veni în vizită la noi, să zicem, nu știu ce om drag aveți. Presupun, hai să zicem un mare duhovnic, Părintele Efrem din Muntele Atos, ar veni la noi la masă, aoleu, păi pe cine mai chem eu? Pe cine mai chem să fie și ei? Se bucurie și ei de cuvântul lui, nu? Am mai chemat pe oamenii cei mai apropiați, pe cei mai dragi. Și cred că printre aceia era și acest om care ar fi venit și acolo și nu știu ce a văzut, ce a auzit, ce a simțit, ce a trăit, încât el a putut să spună după asemenea masă, fericiți vor fi cei care vor prânzi, vor mânca la masă cu tine, vreau să zică, cu Iisus și cu Avram și cu Isaac și cu Iacov în împărăția lui, fericiți. Asta a fost ce a putut să spună omul ăsta după masa aceea. Și Mântuitorul în urma acestei remarci începe să spun această pildă, acest îndemn, de fapt. E mai mult un îndemn, pildă îndemn, pe care îl știți cu toții. Și nouă ni se pare foarte îndepărtat de noi, pentru că e vorba de poporul evreu, în primul rând, am putea zice. Dar nu este vorba numai de poporul evreu. Este vorba de noi, de fapt. De poporul evreu, așa, adiacent, lateral, auxiliar. De noi este vorba, în primul rând, aici, în pildă aceasta. Și ceea ce ne miră este că ce mă trezește mie așa un interes deosebit este cuvântul pe care îl folosește stăpânul după ce trimite pe sluga sa, trimite pe slujitorul său să-i cheme la cină pe cei chemați. Și fiecare spune câte ceva. Nu pot, că ne-am luat pământ și toate sunt minciuni. Sau nu cu minciuni. Cu sute coața albă. Adică mi-am luat pământ și mă duc să-l văd. Păi dacă mi-am luat pământ, trebuia să-l vezi dinainte. Nu? Voi de câte ori vă duceți să vedeți o casă, să vedeți. Vă interesați de toate. Dacă pământul e la drum, dacă casa e la drum, dacă are toate utilitățile, dacă e veche, dacă e nouă, dacă e vecin, are vecin pământul, cum, cât. Și după aceea îl luați. Mi-a luat pământ și mă duc să-l văd. Deci era o minciună, era o găselniță. Se vedea de la o poștă că e o găselniță ca să nu vină. Un cuvânt cu sud coața albă, o minciună. Coața albă în sensul ca și cum ai coase un petec negru pe o haină și vrei să nu se vadă peticul, dar coș cu ața albă. Toată lumea o să-l vadă. Uite, ăla rupe peticul pe haină. Așa se vede minciuna de tipul ăsta. Și după aceea altul zice, 5 boi mi-am luat și mă duc să-i încerc. Păi dacă ți-ai luat boi, 5 perechi de boi, 5 perechi, păi tu îi încerci după ce i-ai luat? Adică cine e nebun să-și ia mașina așa, nu, să-i presupune că e o mașină neîncercată, fără să te uiți la ea, fără să chemi un cunoscător al motoarelor să se uite puțin la ea și să dai bani mulți pe ea și după aceea să te duci să o constați ce-i cu ea. Cine e nebun acela? Cine? Nu? Deci și asta era cusută cu ața albă. Și a treia femeie mi-a luat, adică m-am căsătorit și nu pot să vin. Cum? Păi tocmai la început, știți, oamenii la început, după ce se căsătoresc, în vechime să știți că mai degrabă după ce se căsătoreau deveneau mai deschiși și sociali oamenii decât înainte. Acum mai altfel, înainte de căsătorii oamenii toată ziua umblă peste tot, se distrează și după aceea se căsătoresc. Dar în vechime nu era așa. Își păstrau curăția până la o anumită vârstă, nu ieșau toată ziua din casă, munceau în casa părinților lor, se osteneau, aveau o perioadă de recluziune, de închidere acolo și vedeau de treabă și pentru că era pericolul acesta unor legături copilărești, prostești, care puteau duce la lucruri la dezastre și atunci el stătea mai mult în casă, ajutau la părinți, iar când se hotăra căsătoria, se făcea căsătoria, se căsătoreau, plecau la casă lor, din momentul ăla erau liberi și atunci ieșau, se duceau, ieșau la alte nunți, la alte cine, eu știu, pe unde trebuia să ducă. Atunci venea libertatea pentru marea majoritate, știți. De aceea se zice că se grăbește ca fata mare la măritat. Pentru că era un proverb vechi românesc, pentru că fetele săracile mari stăteau acasă toată ziua cu părinții și munca și așa, și pentru ele căsătoria era libertatea. Însuși erau și ele la casa lor, aveau posibilitatea să aleagă, să o tărască, să facă ce vor, ci să meargă unde trebuie să meargă. Dar până atunci nu prea se putea. Și pentru că le protejau cumva părinții ca să nu își piardă curăția și frumusețea pe care până atunci și-o ținuseră, cumva și-o rânduiseră. Deși asta era cusută cu ața albă, adică mi-a luat tocmai în sfârșit. Mi-a luat soție, m-am căsătorit. Păi tocmai acum e momentul să ieși la nunți, la petreceri, nu? Acum era. Și asta era. Tot la fel mare minciună. Și cuvântul pe care îl spune imediat după aceea Dumnezeu, stăpânul, zice că parcă erau vorbiți. Când a văzut stăpânul că parcă erau vorbiți, și toți au răspuns, adică, ce că parcă erau vorbiți? Erau vorbiți! Erau, adică toți mințeau la unison, ăsta e. Atunci a zis așa, atunci du-te și cheamă amărâți de la drumul, de la gardul, de peste tot, ciunci, chiopi, ori, cheamă pe aia. Și s-a umplut nunta, s-a umplut casa, dar mai era loc și du-te și cheamă și pe cei de la marginea drumurilor, pe oricine, adu-l în casa mea. Și s-a făcut nunta, iar din cei chemați n-a venit niciunul. Și Mântuitorul termină zicând, vă spun vouă că niciunul dintre cei care erau chemați, care sunt chemați, care au fost chemați, nu vor intra la masă, la cină, la cină lui Dumnezeu în împărăția sa. Despre noi este vorba. Pare așa o chestie despre evrei, despre faptul că ei erau primii chemați și că ei nu răspund și iată că ei nu sunt, n-o să mai fie chemați și rămân cumva în afară, deși mulți dintre evrei au venit la credință. Și alții care erau ciungi, șchiopi, orbi, adică erau șchiopi în credință, orbi în credință, ciungi, nu făceau faptele credinței, adică departe de orice învățătură de credință, necunoscători, bolnavi în credință. Pentru că orice tip de credință care nu este credință adevărată, este o boală spirituală, este un morb, este un virus care cariază adevărata credință. Ori nu faci faptele credinței, ori nu mergi pe drumurile credinței, ori nu vezi calea credinței și faci lucruri stupide, absurde, greșite. Despre asta e vorba. Cheamă-i pe ceilalți, pe ori, pe șchiop, adică cheamă neamurile. Deci, în primul rând, da, într-adevăr, pilda, despre asta e vorba. Deci, evreii pregătiți dinainte, cu rânduială, ținuți în sub lege, la care li s-au trimis profeți, totul era pregătit, n-au vrut să vină, păi atunci să vină neamurile, să vină orbi, șchiopi, ciungii, să vină ăștia care nu-i bagă nimeni în seamă și pe care până acum au fost socotiți nevrednici. Ei, să vină ăștia. Dar să știți că și despre noi e vorba. Adică toate pildele Mântuitorului nu au numai acoperire istorică sau o acoperire de moment, atunci și au o acoperire universală, au o putere incredibilă de a acoperi totul, de a avea înțelesuri mult mai largi decât cele omenești pe care le poate crea un om. Noi când vrem să spunem cuiva ceva și dăm o pildă, pilda noastră e cel mult acolo, are o fațetă și cel mult două, ca înțeles subtil. Dar la Mântuitorul, pildele pe care le spune El sunt dumnezeiești pentru că au mii de fațete de înțelesuri, de o putere fără seamăn peste veacuri. Și despre noi în parte este vorba, pentru că în primul rând cei trei oameni care răspund diferit și găsesc motive că nu au putut, că nu știu ce, suntem noi în diferitele perioade ale vieții sau diferite îndelemniciri ale vieții. Aș zice, prima perioadă a vieții sunt cele cinci perechi de voi, care sunt cele cinci simțuri, care în general sunt duble, nu? De la nări, la ochi, la mâini, care înseamnă pipăirea și toate sunt duble, adică perechile de simțuri. Despre simțuri e vorba, că nu întâmplător a zis Dumnezeu de cinci perechi de simțuri, de voi. Adică cele care ne slujesc. Că de-aia zice de voi, nu zice de capre sau de țapi, care n-au nicio treabă și se fac ce vor, ci de cele care ne slujesc, simțurile care ne slujesc nouă, ca să cunoaștem lumea, să înțelegem lumea. Și despre ce vrea să zică Mântuitorul aici? Că sunt unii oameni care nu răspund la chemarea lui Dumnezeu, pentru că au tot timpul noi, nu răspundem la chemarea lui Dumnezeu, sau găsim motiv să nu răspundem, pentru că putem, mai ales în perioada copilăriei, adolescenței, poate și a tinereții, avem această, dar cei mai mulți dintre noi în toată perioada vieții, nu avem nimic mai bun de făcut decât a îndulci aceste simțuri, a le tot încerca, a le tot tatona, a le tot înțelege, a vedea până unde merg aceste simțuri, cum simțim dacă facem așa. De fapt, toate patimile pornesc de la simțuri, de la a te uita la cine știe ce lucruri necuvincioase, până la a fi dependent de filme, de calculator, de internet, care înseamnă, în primul rând, ochii. După aceea, fiind ochi, mintea devine dependentă și... înseamnă, pur și simplu, să-ți pierzi o viață întreagă, să faci numai asta, să nu știi cu ce culori, cu ce sunete la urechi, cu ce pipăiri, cu ce mirosuri, cu ce gusturi, să-ți mai bucuri simțurile, ființa. Și să-ți preocupi toată viața numai de lucrurile astea. Să stai numai de lucrurile acestea. Și pare copilăresc la prima vedere. Ei, dar noi nu stăm. Ba da! Ne pierdem mulți, mulți, nenumărați. Se pierd numai în aș încerca simțurile la nesfârșit. A le da noi forme de la a vizita lumea de mii de ori, a căuta țări și pământuri de la un capăt la altul, de a vedea alte și alte pământuri, ne putem pierde o viață întreagă. Nu-i rău, dar poate să devină obsesie lucrul ăsta. De la asculta muzică sau cântece sau cine știe ce alte lucruri, sau vorbele noastre proprii, sau vorbele altora, sau cine știe ce alte, cu urechile noastre la nesfârșit și să nu ne mai săturăm niciodată și urechea tot aude și nu se mai umple și ochiul tot vede și nu se mai umple. De la simțit o felul de mirosuri, mirezme, până la gusturi, ce să mai zicem, e o lume întreagă, culinară, cum, cât, în ce fel să o faci, să-ți pierzi viața întreagă cu asta. Da, e prima de care ne vorbește, am pus-o eu față, prima de care putem să o avem și noi la a doua venire, să zicem, Doamne, n-am prea fost cu Tine așa și n-am avut timp de Tine, n-am avut timp de rugăciune, că eram preocupat să aud ceva la radio, să văd la televizor știrile, eram preocupat să trăiesc intens, să fac mâncare, să fac lucruri care mă bucură. Îmi bucură simțurile. Da, foarte mulți vă cădea la testul acesta. Și de fapt, acum putem să ne probăm. Că nenumărate zile, ăsta este motivul pentru care noi ne întâlnim cu Dumnezeu. Să ne odihnim simțurile sau să le dăm bucurie simțurilor acestora. Că ne-am obosit ochii de seară și nu mai venim a doua zi la liturghie, că ne-am obosit urechile și mintea și ochii de la atât a văzut la televizor sau cine știe ce altceva. Și deci, orică le odihnim, orică le umplem de bucurii, va fi unul dintre motivele pentru care vom nici la a doua venire. Noi n-am putut, știi? Eu aș fi vrut, dar n-am putut, n-am avut timp. Era prea mult de văzut, prea mult de auzit, prea mult de simțit. prea mult de trăit, tot era prea mult. Asta e prima. A doua de care vorbește Dumnezeu este căsătoria, sau nu neapărat căsătoria, ci legătura aceasta între oameni, în principal între bărbați și femeie, care de cele mai multe ori acum nu ajunge la căsătorie, și, dar și între oameni. Ne pierdem enorm de mult timp investind în relații, în relații. De fapt, de undeva, de acum aproape de la grădiniță, nimic nu preocupă mintea omului mai mult decât relațiile cu ceilalți oameni. Ce fel de relații, cum, cât investești, cât dai, cum faci, cum ți-a zâmbit, cum nu ți-a zâmbit, cum i-a arătat că îți place, cum i-a arătat că nu îți place, cum ai fost cinstit sau n-ai fost cinstit de el sau de ea. Și asta, o viață întreagă, o viață întreagă, poți să fii slujbașul acestor relații dintre oameni. Să nu dai lui Dumnezeu aproape niciodată nimic. Gândiți-vă, 3/4 din rugăciunile noastre nu sunt întâlniri cu Dumnezeu, ci sunt discuții cu Dumnezeu despre relațiile noastre cu oamenii. Că ne supărăm, că îi urâm, că îi ne bucurăm de ei, că îi iubim, că pentru ei, că pentru ăla. Dar sunt relațiile noastre cu oamenii, nu e o relație cu Dumnezeu. Noi nu ne ducem la Dumnezeu pentru relația cu Dumnezeu. De obicei ne ducem acolo pentru problemele noastre legate de simțuri, dar și pentru problemele noastre legate de oameni. Că-s bune, că-s rele, dar oricum, pe aceasta insistăm. Aproape că asta este mult mai important pentru noi decât relația cu Dumnezeu în sine. De fapt, insistăm de multe ori, ani de zile, pentru relațiile cu oamenii, pentru ca să fie cineva în viața noastră, ca acel cineva care a venit, știți cum se întâmplă în viața noastră? Dacă ești om serios. 20 de ani te rogi să fie cineva deosebit în viața ta, ți-l imaginezi, greșești de zeci de ori, zicând ăsta o fi, ăsta o fi, ăsta o fi, ăsta o fi, ăsta o fi. La nesfârșit te rogi Dumnezeu, aproape rugăciunea ta e numai despre asta. După ce se întâmplă să-l ai, de obicei 99% în cazul e dezamăgire, și încep discuțiile de ce e acesta, de ce s-a întâmplat așa, de ce m-am mâhnit, de ce mă mâhnești, de ce nu pot să trăiesc bucuros cum am gândit eu că o să fiu după. Și tot despre om e vorba până la bătrânețe, după aceea apar copiii și tot relațiile cu oamenii sunt, că acesta nu știe, că acesta nu învață, că acela nu poate, că acela nu... Și uite așa, până la bătrânețe ne repetește în vremea numai și numai zicând, n-am putut să fiu cu tine, Doamne, că aveam probleme, eram cu oamenii, aveam soție, aveam soț, aveam copil, aveam... N-am avut timp de tine. Ceea ce este foarte dureros. Nu cred că Dumnezeu, cât timp i-a dat Dumnezeu omului acela să fie cu soția lui? Tot timpul. Cât timp i-a dat Dumnezeu omului acela să fie cu boii lui? Tot timpul. Cât timp? Dar în anumite momente trebuie să fie cu Dumnezeu. Ori mi se pare că, și cum era atunci la cine? Trebuia să vină să fie cu Dumnezeu. Numai că mi se pare că, chiar dacă noi am putea zice că Dom'le, eu de multe ori am fost numai cu Dumnezeu, aproape uitându-mă în urmă și uitându-mă în viețile multora, aproape că sunt atât de rare momentele numai noi cu Dumnezeu, încât mă înspăimânt. 2-3 într-o viață, din milioane, milioane de întâlniri, 2-3 într-o viață, restul erau cu discuții cu Dumnezeu despre oameni, discuții cu Dumnezeu despre simțurile și trăirile mele, discuții cu Dumnezeu despre lipsurile și neputințele mele, pentru că a treia, pământ mi-a luat și este de fapt tot ce are omul trebuință. Tot ce are trebuință pe pământ. Nu că avem trebuință. Pământul este averea. Ce avem noi trebuință? De mâncare, de sete, de îmbrăcăminte, de casă, de... Și iarăși este o zonă imensă în care ne pierdem enorm de mult timp. Enorm! Ce voi mânca, ce voi bea, cu ce mă voi acoperi, oare am, oare pot, oare mi se dă, oare... Ne pregătim 12 ani, 18 ani pentru ca să avem salariu și să putem trăi din acel salariu. 18 ani! Adică 12 ani de școală, plus vreo 4 ani de facultate și 2 ani de master și cursuri și supracursuri și supra-specializări și toate ca să ne hrănim, ca să trăim, să ne hrănim, să mâncăm, să bem, să fim cât de cât. Să avem bucată de pământ mi-a luat și trebuie să stau de ea. Adică să am, să rezolv, să pot, să fac, să drec. Când zicem că nu mai ne preocupăm de asta după ce ne-am făcut, să zicem, casa noastră și așa, zicem, acum trebuie să fac pentru copii, că au venit copiii și ne ocupăm de asta și nici nu știm că trece viața și noi n-am avut niciodată un moment de întâlnire cu Dumnezeu. Asta a fost, era principalul lucru al vieții, dar totuși n-am avut timp. Este înfricoșător. N-am avut timp. Cum se poate să fi trecut atâta timp? Gândiți-vă la aceste trei părți ale vieții sufletești și trupești a omului, de care v-am spus, și cât timp pierdem în asta. Simțurile, averile, pământurile, lipsurile, mâncarea, rana, băutura, îmbrăcămintea, casa, serviciu, relațiile cu oamenii, căsătoria, enorm de mult pierdem. Dacă le punem, le adunăm 1 plus 2 plus 3, cred că fac 99% din toată puterea noastră spirituală, emoțională, psihică, folosim acolo tot și trupească. 99% și 1%, dacă, dar nu mi se pare enorm de mult să zic că am dat lui Dumnezeu 1%. Pentru noi și întâlnirea cu Dumnezeu este o întâlnire ca să rezolvăm problemele acelea, înțelegeți? Și întâlnirea cu Dumnezeu e o întâlnire pentru ca să rezolvăm problemele de familie, problemele de care nu se supără Dumnezeu, dar totuși problemele de mâncare, de hrană, problemele de simțuri. Dar totuși, ceea ce vândem și cu asta aș vrea să plecăm astăzi, totuși merită și Dumnezeu doar pentru El. O întâlnire doar pentru aceea rămâne în veșnicie. Nu știu celelalte dacă rămân, dar o întâlnire cu Dumnezeu doar pentru Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă, indiferent de lipsuri, indiferent de... valorează cât miliarde de rugăciuni în care amestecăm pentru ceilalți, pentru nu știu ce. Cât miliarde, o secundă în care ne întâlnim numai și numai pentru Dumnezeu. Dezinteresați de treburile noastre. Dezinteresați. Și sfârșesc prin a vă spune ce înseamnă aceștia care au fost chemați n-au vrut să vină bine, îi voi chema pe cei ciunși chiopi și vă spun eu vouă că niciunul dintre cei care au fost chemați nu vor veni la cină, la împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă înfricoșător. Înseamnă ceva înspăimântător din perspectivă omenească, pentru că cei care sunt preocupați de simțuri, sunt preocupați de hrană, sunt preocupați de relațiile cu oamenii, sunt oamenii serioși. Oamenii care investesc în relațiile interumane, oamenii care investesc în îmbrăcăminte, hrană, nu știu ce, oameni serioși, oameni care știu să-și drămuiască, să-și cunoască simțurile, să meargă până la finețurile cele mai înalte. Asta e civilizația. Ăștia nu vor intra și cine va intra? Ciunci, chiopi, orbi, nimeni în drum. Ăia care n-au știut să-și rânduiască nimic. Ăia mai degrabă vor intra oamenii care poate că n-au știut să-și cunoască simțurile, n-au știut să investească în relațiile dintre oameni, n-au știut să investească, să-și facă averi, pământuri. Au fost niște târâie, brâu, pierde vară, coate goale. Mai degrabă aceea, de ce? De ce? Nu pentru că Dumnezeu așa din ciudă face și de altora. De ce? Pentru că aceștia s-ar putea la sfârșit, la sfârșitul vieții lor, să fie mai apropiați de Dumnezeu, să aibă șansă să se apropie mai mult și mai repede de Dumnezeu, pentru că n-au această povară a investiției în ei înșiși, în averi, în pământuri, în relațiile interumane, în, nu știu, în simțuri. N-au această povară. Le este mai ușor. Ei care se disprețuiau pe ei înșiși și ei, nimeni în drum. Ei care erau mai de râs decât toți oamenii, s-ar putea să fie mai apropiați de Dumnezeu acești oameni de nimic? Pentru că n-au investit în nimic, au fost împrăștiați, au fost... Dar ei acolo s-ar putea să se apropie mai repede și mai ușor de Dumnezeu în fața morții și înaintea morții și după moarte, decât noi ceilalți care am fost foarte cuminți, foarte la locul nostru, foarte serioși, ne-am făcut treaba, carierele, ne-am adunat averile, ne-am știut să ținem legăturile cu oamenii, am făcut tot cum trebuie, care nu este rău, lucru care nu este rău. Dar trebuie dat și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Trebuie dat și lui Dumnezeu. Nu numai oamenilor, nu numai simțurilor, nu numai averilor și lipsurilor și grijilor. Sper că m-am făcut înțeles. Dumnezeu să ne ajute să înțeles.